Rēzeknē atkal ir problēmas ar iekšu tīrīšanas kvalitāti, laikā, kad intensīva sniga pārvietošanās pa pilsētu bija apgrūtinoša vēl ilgi arī pēc snīgšanas. Arī šobrīd vienas ielas garumā ir posmi, kur ietves notīrītas līdz segumam, bet citā posmā to klāja leduskārta.
Brīžiem ir iztīrīta, bet brīžiem tā mazāk. Tā vietām ir, vietām nav.
Tas ledus veidojas tur, kur nav?
Tas atkarībā no laika apstākļiem. Brīžiem šodien it kā es eju nav, bet bija dienas, kad gāju un likās, ka tiešām var paslīdēt un pakrist.
Nav iztīrīts, ir slidens.
Bet katru gadu ir viens un tas pats, cik gadus jau šeit dzīvojam.
Mēs rētdien gāju pa šito galveno ielu. Pa kurkuļiem vien, nekur pa centrālā iela nebija tīrīta, ne sestdienas vieta. A, visu laiku, es jau tur cik reiši esmu zvanījusi uz domi, nekādas reakcijas.
Arī šogad sociālajos tīklos tiek ievietotas fotogrāfijas un video, kuros iedzīvotāji pauž neapmierinātību ar ietju tīrīšanas kvalitāti. Uz cilvēku kritiku reaģēja arī Rēzeknes pilsētas dome.
Tiek stādīti protokoli, jau piezemes jau bija izteiktas.
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs norāda, ka uzņēmumam trotuāri ir jānotīra līdz segumam.
Mēs skatījāmies, kas ir savesta kārtība, kas nav savesta kārtība. Jā, protams, daudz pretenziju, joprojām mēs nevaram nodrošināt līdz asfalta tīras ietves. Es nerunāju tagad par tām vietām, kur asfalta nav, vai pieņemsim, tā ietve neatbilstoša standartiem. Mums arī tādas vietas pilsēta ir, klints ar viņu tīra, tas ietves, bet ledus kaut kāda karta paliek. Vienalga, jā, bet tādā gadījumā jāizmanto smilts.
Uzņēmums Klīna R, tāpat kā aizdītajā gadā, atrunājas, ka nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem, jo pārāk intensīvi sniegs. Turpina uzņēmuma teritoriju un telpu departamenta vadītājs Ģirds Baltrums.
2018. Gada nogale, šī gada 2019. Gada sākums, protams, ir sniegains ceļš, to var just Rēzeknē, sniega sēga vietām. Sasniedz 30 centimetri. Es gribētu teikt, ka nevienmēr sanāk tā, ka sniegs beidz snigt pa nakti, lai mēs spētu sagatavoties un veiktu un iztīrīt ietves līdz 7:30. Ļoti bieži sniegs sniega gan pa dienu, gan ir vēl 7:30. Un sanāk, ka mēs darbus veicam arī ilgāk, tāpēc droši vien, ka daļa iedzīvotāju un pašvaldība kādos brīžos varētu būt neapmierināti, kad dodoties uz darbu vai mājās, kad šīs ietves nav tādas, kādas viņas gribētos redzēt.
Pilsēta uzkopja ap 40-45 sētniekiem. Šobrīd papildus jau esošajām 6 tehnikas vienībām no citām pilsētām piesaistītas vēl 3. Līgums Clean Air ar pilsētas domu beidzas 12. Februārī. Šobrīd jau ir izsludināts jauns iepirkuma konkurss. Tajā summa 3 gadiem palielināta līdz 3 miljoniem eiro. Iepriekš Clean Air piedāvātā pakalpojuma cena uz 3 gadiem bija vairāk nekā 1,78 miljonu eiro. Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs norāda, ka summa ir lielāka, jo palielināts ir darba apjoms un prasības.
Pamata galvenas tas jaunas prasības ir līdz 8 no rīta, ja būtu tīram ceļam. Ļoti ceru, ka iepirkuma piedalīsies ne tikai Clean Air kompānija, bet vismaz Rēzeknes namsaimnieks un es zinu, ka pēta vēl viena kompānija.
Pretendentiem savs piedāvājums par Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritoriju apsaimniekošanu un uzturēšanu jāiesniedz līdz 29. janvārim. Arī uzņēmums Clean Air plāno pieteikties konkursā, jo uzskata, ka ir priekšrocības pārzinot pilsētas esošo situāciju un ir jau pieredze darbā. Tiesa gan pieredze katru ziemu ir kritizēta. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.